256 reisli olan Royal Air Maroc təyyarəsi qaranlıq, yağışlı havada sürətlə gedirdi. Təyyarənin içində 140 sərnişin var idi. Onlardan biri də Marvan Akkad, başqa sözlə desək Jack Cardell idi. Salonda olan sərnişinlərin çoxu yatmışdı. Marvan yata bilmirdi. Çiynindəki yara dözülməz dərəcədə ağrıyırdı. Onu soyuq tər basmışdı və ürəyi bulanırdı. O əl üzünü yumaq üçün tualetə getdi.
Cənab, hər şey qaydasındadır.
Bəli, təşəkkür edirəm.
Dəqiq.
Kiminsə diqqətini özünə cəlb etmək Marvan üçün təhlükəli ola bilərdi.
Bəli, hər şey yaxşıdır. Mən indi çıxıram.
Biz tezliklə inəcəyik. Yerinizə qayıdıb kəmərlərinizi bağlamalısınız.
Oldu, indi gəlirəm.
Güzgüdə özünə nəzər saldı. Onun yüzü solğunlaşmış, gözləri isə qızarmışdı. Gödək səsini çıxaranda gördü ki, köynəyə qana bulaşıb. Onun hava limanında geyinərkən yarasına qoyduğu kağız salfetləri də qana bulaşmışdı. Marvan gödəkçəni qarmaqcığa asıb, əllərini isti su ilə yudu və çiyninə yapışmış quru salfetləri islatdı ki, onları yaranın üstündən qopara bilsin. Proses çox ağrılı idi və onun düşündüyündən də çox vaxt apardı. Özünü dəhşətli dərəcədə pis hiss etməsinə baxmayaraq, Marvan tələsik yarasını yuyub, təmiz nəm salfetlər qoydu. Masanı və çanağı təmizləyib istifadə edilmiş salfetləri zibil qutusuna atdı. Daha sonra əyninə gödəkçəsini geyindi. Heç bir qan izi qalmadığına əmin olmaq üçün bir daha güzgüdə özünə nəzər saldı.
Siz doğrudan yaxşısınız?
Deyəsən, məni bir balaca təyyarə tutub.
Siz həqiqətən də yaxşı görünmürsünüz. İstəyirsiniz, endikdən sonra sizi həkim yoxlasın?
Buna ehtiyac yoxdur. Mənim sevgilim qayğıma qalacaq. Təşəkkür edirəm, siz çox nəzakətlisiniz.
Marvan öz yerinə qayıtdı. Təyyarə Casablanca'ya yaxınlaşdıqca onu daha bir narahatlıq bürüyürdü. O, Marseldən və Avropadan çıxmağa nail ola bilmişdi. Lakin o, stüardesan diqqətini özünə cəlb etmişdi. Bu qadın onun üzünü, gözlərini və davranışını yadda saxlamışdı. Görəsən, bu qadından nə qədər müddətdən sonra Marvan haqqında soruşacaqlar. Onu artıq üç ölkənin polisləri təqib edirdilər. Hələ Claudette Rəmzinin baş kəsənlərini demirəm. Görəsən, onlar ona nə qədər yaxındırlar. O, yaxşı bilirdi ki, hava limanında iz qoyub. Əgər bu izləri aşkar etsələr, onda onun Mərəkeşə getdiyini biləcəklər. Əgər o iki gün sağ qalsa, onun bəxti gətirdiyini demək olar. Marvan pasport yoxlanışından heç bir çətinlik olmadan çıxdıqdan sonra maşını icarəyə götürərək şəhərə yollandı. Noyabr ayı idi. Onun qızdırması qalxmışdı. Özünü çox zəif hiss etdiyi üçün harada olduğunu çətinliklə müəyyən edirdi. Öz vəziyyətini yaxşı başa düşməsinə baxmayaraq, əlindən heç bir şey gəlmirdi. O, yoluna davam etməli idi. Çox qan itirdiyindən onun yarası iltihablaşmışdı. Uzun müddət yuxusuz qaldığından və heç bir şey yemədiyindən az qalırdı ki, huşunu itirsin. O, kiçik kağız parçasına yazılmış ünvana çatdıqda artıq gecə yarı idi. Böyük məscidin yaxınlığındakı hündür boz bina Mərəkeşdə çox mənzilli evlərə bənzəyirdi. Lakin fərq onda idi ki, 7-ci mərtəbədə onun 3-cü sinifdən vurulduğu qız yaşayırdı. Sakinlər hamısı yatmışdı. Qapısı da həmsinin. Marvan barmaqlarının ucunda qapısının yanından keçərək pilləkənlə yuxarı qalxmağa başladı.
Deyəsən buradır. 701-ci mənzil.
Marvanın ürəyi qorxudan və narahatçılıqdan çırpınırdı. Onu nə gözlədiyini təsəvvür edə bilmirdi və dəhşətli göründüyünü yaxşı bilirdi.
Evdə yoxdu. O evdə yoxdu. Ünvana səhv salmışam.
Başı gicəlləndiyindən titrəyir və özünü halsız hiss edirdi. Bəs indi nə etsin? Mehmanxana axtarsın və bura səhər bir də qayıtsın. Hansı mehmanxana? O özünə heç nömrə də sifariş etməmişdi. Hətta o mehmanxanın harada yerləşdiyini də bilmirdi. Telefonu olmadığı üçün zəng də edə bilmirdi. Taqətsizliyindən başı fırlanırdı.
Marvan, bu sənsən? Marvan, eşidirsən məni? Marvan!